Yle Puhe.
Sampsa Kurri, kumpi on hankalampaa? Intel Celeron 300A-suorittimen ylikellottaminen yli 700 MHz vai sellaisen keskustelupalstan monerointi, jolla on kymmeniä tuhansia rekisteröityjä käyttäjiä?
Joo, kyllä se on tämä keskustelupalstan moderointi. Kyseessä on hyvin monimuotoinen ja muuttuva ympäristö, kun taas sitten Celeron 300A on aina Celeron 300A.
Mutta ei kai se Celeronikaan mikään ihan easyn hakki ole.
No joo, siinä on omat haasteensa, mutta toi, ja näille lukemille, mitä mainitsit, niin on haastavaa, mutta se on kuitenkin meikäläisen semmoista tuttua hommaa.
Sampsa Kurri on porilainen startup-yrittäjä ja suositun IoTech-tietotekniikkasivuston sekä sen keskustelupalstan perustaja ja ylläpitäjä. Kurri tunnetaan myös Muropaketti-teknologia- ja viidesivuston perustajana. Kurrin matka nettikulttuurivaikuttajaksi alkoi tietokonekomponenttien ylikellottamisesta. Ylikellottaja pyrkii ajamaan komponenttia tarkoitettua suuremmalla kellotaajuudella, jolloin se toimii nopeammin. Riskinä on tuolloin laitteen kärähtäminen ja iso osa harrastusta on komponentin vakaana pitämistä. Tänään keskustelemme Kurrin kanssa PC-rakentelusta, ylikellottamisesta, tietotekniikasta, kirjoittamisesta sekä niistä haasteista, joita valtavan keskustelualueen ylläpitäjä kohtaa.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Tuon teidän IoTech-sivuston ja sen YouTube-kanavan innoittamana mä fiilistelin eilen teho-PC:n rakentamisen estetiikkaa. Mä en ole itse tietokoneen koteloa avannut yli 15 vuoteen, tai PC:n koteloa avannut yli 15 vuoteen, ja lukiaikana tuli jonkin verran sitä harrasteltua, mutta nyt kun katso tätä nykymenoa, niin kontrasti oli aika suuri. Varsinkin kun silloin lukiaikana ei ollut mitenkään hillittömästi fyffeä pistää niihin PC:ihin, niin ei ollut varaa ostaa niitä kaikkein isoimpia ja parhaimpia komponentteja. Siis visuaalisesti tämä meininkihän on tänä päivänä aivan uskomattoman vaikuttavaa. Näytönohjainten ja prosessorien päälle laitettavat valtavat pyörivät ledellä valaistut tuulettimet kertovat heti, että nyt ollaan jonkun niin kuin todella serious businessin äärellä. Tyylikkäät massiiviset jäähdytysrivastot tuo mieleen teollisuuslaitokset tai Formula 1:t. Mustat kiiltelevät emolevyt on koristeltu tehosten väreillä, jotka lupaa nopeutta, ja virtapiirien geometriset asettelut tuo mieleen kaukaisten galaksien muukalaisrotujen teknologian. Ja sitten vielä emolevystä ja virtalähteestä lähtee johtoja komponentteihin, jotka asettuu säntillisesti kuin suuren kaupungin eri tasoliittymät. Anodisoiduista alumiinista valmistetut tyylikkäät kotelot on sellaisia, että niissä on kiinnitetty huomiota ilmanvaihtoon ja estetiikkaan ja keveyteen, ja esimerkiksi nestejäähdytyksen letkuille on omat läpivienit. Mulle tulee pakostakin mieleen tästä maailmasta siis urheiluautot tai kalliimmat moottoripyörät.
No joo, kyllähän kyseessä ensisijaisesti on kuitenkin kilpailu. Eli nykyään valmistajia on niin tolkuton määrä ja tekniikka kehittyy. Eli parikymmentä vuotta sitten, kun oli jotain emolevyjä markkinoilla, niin joka valmistajalta oli yksi emolevy markkinoilla. Niitä oli silloin helppo testata ja valinta oli aika helppoa yhden tietyn valmistajan välillä. Nykypäivänä sitten, kun emolevyvalmistaja julkaisee jonkun uuden emolevysarjan, niin se tarkoittaa 30-50 uutta emolevymallia. Sama käytännössä sama emolevy, mutta siinä on just yritetään erottua kilpailuista näillä ledeillä ja valastuksilla ja ominaisuuksilla. Ja sitten toinen on just niin kuin puhuit tästä estetiikasta ja tämmöisestä, niin toi pelaaminen on semmoinen aika PC-pelaaminen varsinkin paljon päätään nostava ja tässä viime vuosina kasvanut, ja ihmiset haluaa kustomoida tuoda sitä omaa persoonallisuuttaan tässä tietokoneen myötä myös niin kuin julki. Sitten jos käydään jossain laneilla tai postataan Instagramiin tai foorumille tai näin, niin halutaan niin kuin näyttää se oma persoonallisuus sen PC:n kautta.
Kuinka paljon tämmöinen HC-PC-rakentelija saattaa käyttää siihen harrastukseen vaikkapa vuodessa rahaa?
No kyllä sitä puhutaan, että tämmöinen suorituskykyinen tietokone, niin mä sanoisin, että semmoinen 1000 euroa, semmoinen peli-PC on aika hyvä lähtökohta, se on aika suosittu kategoria se tonnin PC. Mutta kyllä sitten sanotaan näin, että se on sitten 1000-2000 euroa, jo alkaa saamaan aika hyvän myllyn, ja sitten jos lähdetään ihan HC-touhuihin, niin siinä aletaan puhumaan sitten jo 3-4 tuhat euroa helpostikin, kun on näytöt ja kaikki tämmöiset näin siinä osana kokonaisuutta.
Kun hieman netistä kattelee nimenomaan tätä HC-touhua ja siitä, jossa siihen rakenteluun pistetään ihan älyttömästi resursseja, siis ei pelkästään rahaa, vaan myös aikaa ja vaivaa. Ja tietysti opetellaan se, että miten erityyppisiä kokoonpanoja pistetään kasaan. Niin mulle jopa tuli semmoinen fiilis, ja voit toki korjata, jos se on väärässä, että löytyy myös niitä tyyppejä, jotka samalla tavalla kuin vaikka just sieltä autojen tai moottoripyörien maailmasta ovat keskittyneet nimenomaan siihen rassailuun sen sijaan, että sillä välttämättä niin kuin tehtäisiin jotain niin kuin mielettömiä matkoja, niin tuli semmoinen vaikutelma, että löytyy myös niitä tyyppejä, joille nimenomaan se PC:n rakentaminen on ikään kuin itse tarkoitus.
Joo, siis oot aivan oikeassa ja näin se on, että meiltäkin tuolta löytyy foorumilta keskusteluketju, jonka nimi on kuvaavasti Raudan himo. Eli siis kyllä se uusi tekniikka, uusi teknologia, yleensä suorituskyky ja tämmöinen näin, niin siinä missä autot, mopot ja tämmöiset, niin itselläkin on tuolt kavereita, jotka moottoripyöräilyä harrastaa, mutta ei sillä moottoripyörällä ajeta, vaan se on siellä tallissa ja siihen pistetään uutta turboa tai muuten vaan konetta avataan ja puhdistetaan ja näin. Ja sama homma näissä tietokoneissa. Et moni on kiinnostunut ihan vaan tästä teknologiasta ja tekniikasta ja tämmöisestä ja rakentelusta.
Sun uras teknologian tai näiden teknologiasivustojen parissa alkoi ylikellotusharrastuksesta. Mikä sut ajoi siihen maailmaan?
No siis tästä on nyt parikymmentä vuotta aikaa, jolloin mä oon ollut 17-vuotias opiskelija ja elänyt tämmöisellä opiskelijan budjetilla ja ollut kuitenkin tosi kiinnostunut tietotekniikasta ja silloin on eletty semmoista maailman aikaa, että tämä suorituskyky, varsinkin tämä 3D-suorituskyky on silloin. Ja 3D-tekniikka on kehittynyt hyvin, hyvin paljon ja pelit on kehittynyt siihen aikaan hyvin paljon. Eli se suorituskyvyn tarve oli ihan niin kuin ääretön. Ja opiskelin silloin tietotekniikkaa ja nämä tietokoneet oli ihan arkipäiväistä elämää ja koko aika pelattiin jotain pelejä. Ja sitten vaan tarve oli suorituskykyisemmälle tietotekniikalle ja se ylikellottaminen on semmoinen keino, millä pystyy halvasta tekemään markkinoiden parasta ja jopa parempaa, mitä kaupasta saa.
Avataan vähän tätä ylikellottamista ja sen perusperiaatteita. Siis mä ymmärrän sen, että siinä on kyse siitä, että nostetaan sitä tietokoneen komponentin, esimerkiksi prosessorin tai näytöohjaimen kellotaajuutta. Osasta tulee tällöin siis nopeampi. Mutta yleensä laitteen toiminta myös muuttuu ylikellottamisen yhteydessä epävakaaksi ja esimerkiksi sen lämmöntuotto nousee. Syventäisitkö hieman, Samsa, sitä, että minkälaisten ongelmien kanssa ylikellottaja kamppailee ja minkälaisia ratkaisuja ongelmiin tehdään?
No joo, tämä lämpötila on, että yksinkertaisesti kun kellotaajuus ja jännite kun nousee, niin silloin syntyy enemmän lämpöä. Ja sitten lämmöstä pitää päästä niinku eroon. Ja pitää se, siinä missä auton moottori täytyy pitää jossain lämpötilassa toimijakseen kunnolla, niin tietokoneen osatkin täytyy olla tietyssä lämpötilassa, mieluummin alle 100 asteessa toimijakseen. Eli jäähdytystä täytyy parantaa sitä mukaan, kun jos meinaa ylikellottaa ja nostaa tätä suorituskykyä. Ja sitten tämmöiset ilma ja nestejäähy on nykypäivänä semmoiset arkiset keinot jäähdyttää sitä tietokonetta. Ja sitten jos lähdetään oikein harrastamaan tätä hommaa, eli silloin unohdetaan tämmöinen arkikäyttö ja lähdetään niin sanotusti revittelemään, niin sitten otetaan käyttöön kuivajää tai nestemäinen typpi tai jopa nestemäinen helium.
Kuinka kylmäksi sä oot kylmimmillään jotakin prosessoria pyrkinyt jäähdyttää?
No mä oon ollut siinä mielessä onnekas, että mä oon päässyt kokeilemaan nestemäistä heliumia tietokoneen jäähdytyksessä ja se on silloin ollut joku miinus 240 astetta se prosessorin lämpötila.
Miltä se näyttää se kokoonpano siinä vaiheessa, kun nestemäisen heliumin kanssa leikitään?
No se näyttää semmoiselta hyvinkin höyryävältä kokonaisuudelta, mikä on. Ja sitten tähän ei ole olemassa kaupasta ostettavia osia. Eli jos sä haluat jäähdyttää tietokonetta nestemäisellä heliumilla, niin siinä vaaditaan vähän semmoista pellepeloton meininkiä ja kekseliäisyyttä ja ongelmanratkaisukykyä. Eli sitä nestemäistä heliumia tulee sieltä semmoisesta isosta säiliöstä tämmöiseen kuparikulhoon ja se eristetään hyvin sitten tämmöisellä talouspaperilla ja vaseliinillä ja tämmöisillä. Mutta tärkeämpää siinä on sitten se kokeilemisen erehdyksen kautta se, että se homma ylipäätään toimii ja että me ollaan saatu se sille nestemäisellä heliumilla toimimaan, niin se on jo itsessään saavutus.
Mä veikkaan, että välttämättä ihan jokainen kuulija ei tiedä näitä sun merittejä ylikellottamisen maailmassa. Teidän ja sun, te olette siis tehnyt yhdessä sun ylikellottajakollegoiden kanssa paljon työtä tämän eteen. Minkä tyyppisiä maailmanennätyksiä sä oot ollut mukana tekemässä?
No sanotaan, että semmoinen tässä, varsinkin tässä 3D-maailmassa, eli tämmöinen suomalaisen Futuremarkin kehittämä testiohjelma 3D Mark, mikä mittaa kokoonpanon tämmöistä 3D-suorituskykyä, niin sen parissa on tuossa menneinä vuosina aika aktiivisesti puuhastellut. Et, siinä nyt on tullut tämä maailmanennätystermi nyt ehkä on tässä ylikellottamisessa ja tietotekniikassa nyt vähän semmoinen niin ja näin, mutta että ne on tietyssä testiohjelmassa niinku sen hetken maailman paras tulos tai korkein tulos, ja sitten yhteisö tulkitsee, että se on sitten niin kuin korkein tulos ja maailmanennätys. Että ehkä silloin se on vähän raflaavampaa termiä tähän koko toimintaan, koska ylikellus itsessään nyt on tosiaan aika pienen piirin hommaa. Mutta että, joo, näitä 3D Mark eri testituloksia on tullut tosiaan kavereideni kanssa ja yksinkin joskus maailmanennätyksiä tehty, ja semmoinen on ehkä merkittävin merkkipaalu, että ensimmäisenä maailmassa on saanut grafiikkapiirin toimimaan gigahertsin kellotaajuudella.
Kerro tästä, minkälainen kokoonpano se oli ja minkälainen projekti oli saada tämä rajapyykki rikottu?
No sanotaan, että tässä tapauksessa mulla on ollut siinä mielessä tuo menneinä vuosina aika hyvä tilanne tämän työn kautta, että mä oon saanut aina kun valmistaja julkaisee uuden näytönohjaimen tai prosessorin, niin mä oon ollut ihan ensimmäisten joukossa maailmassa, joka on saanut niitä käsiinsä. Ja tämä nyt oli ihan perussetti, muistaakseni kuivajäällä silloin jäähdytetty tämä näytönohjain miinus 70 asteeseen. Ja tämä tekniikka oli vaan silloin sitten jo tullut niin kehittyneeksi, että silloin alettiin lähestymään grafiikkapiirin kellotaajuus, alkoi lähestymään gigahertsiä. Se oli nyt varmaan toimiva kiunaajo jossain 800 megahertsissä. Ja me sitten kun saatiin se heti tuonne Porin Piilaaksoon omaan toimistoomme, niin iskettiin se kylmäksi ja lähdettiin niinku katsomaan silloin, että saadaanko me vedettyä se kuin korkealle. Ja kyllä me sitten saatiin niinku kuvankaappaukset siitä, että sehän siis toimi, sehän ei edes 3D-tilassa muistaakseni silloin toiminut, että se oli niinku työpöydällä, toimi gigahertsin kellotaajuudella. Ja sitten kun tämmöinen raja, ei nyt ehkä itse sitä edes ajateltu, että se nyt on sitten mitenkään niin ihmeellinen juttu, mutta sitten kun silloinen näytönohjaajavalmistaja Ati kuuli tästä, että hei, että jotkut on gigahertsin rikkonut grafiikkapiirillä, niin mehän pystytään hyvin markkinoimaan tätä. Ja on se nyt eräänlainen rajapyykki, että aikoinaan kun prosessorilla rikottiin aikoinaan gigahertsin rajapyykki, niin kyllä sitäkin pidettiin isona juttuna, ja Intel ja AMD kilpaili siitä hyvinkin paljon.
Eikö tämä näytönohjaimen sen gigahertsin rajan rikkominen, niin sanoit sä jo vai, eikö se ollut 2005?
Mä en kyllä ehkä muista, mutta siis joo, varmaan siellä.
Tässä jotenkin on niin paljon tämän sorttista.
Joo, juu.
Just siellä. Näin. Miten paljon sä oot muuten rikkonut prosessoreja tai näytöohjaimia elämässä?
No onhan niitä nyt mennyt. Mä sanoisin, että siis siihen nähden, että mitä niiden kanssa on tehty, niin hyvin vähän niitä on mennyt. Et enemmän ne on mennyt rikki siis jossain tämmöisessä huolimattomuudessa. Ja ihan jossain siis semmoisessa, että et harvemmin ne siinä ylikellottamisessa menee rikki. Et no semolevyys on yllättävän hyvä, että siis tämmöiset ylivirtasuojat ja tämmöiset näin, että harvemmin ne niissä rikkoutuu. Et ihan omasta huolimattomuudesta, kun nollataulussa jotain virittelee, niin joskus unohtanut jotain, toi no niin pistää jäähdytyksen paikalleen, tai joskus pistänyt prosessorin väärinpäin kantaa ja kiristänyt sen paikalleen ja tämmöistä.
Oletko sytyttänyt mitään tuleen?
Olen sytyttänyt joo, että ihan tässä hiljattain juuri toi yhteen tämmöiseen tuuletin kontrolleriin siis onnistui menemään vääränlainen johto vääränlaiseen liittimeen, ja virrat kun pistää päälle, niin kyllä sieltä komeet liaskat ja savut tulee.
Tästä löytyy muuten YouTubestakin todiste, että se on aika hauska.
Niin, hyvä, ettei lähtenyt kieltämään tässä,
niin,
tässä
kyllä. Nyt tätä. Just näin. Miten ylikellottamiskene on muuttunut sinä aikana, kun sä oot tätä hommaa seurannut ja ollut siinä mukana?
No kyllä se on tosi paljon muuttunut. Et siis 20 vuotta sitten aikoinaan, kun aloitin, niin silloinhan niinku tämmöistä, tämä ylikellottaminen oli niinku käyttäjät yritti saada niinku laitteet toimimaan nopeammin, mitä valmistajat tarjosi. Eli silloin jouduttiin itse tutkimaan emolevyjä, juottamaan säätövastuksia, että saatiin säädettyä jännitteitä, juotettiin kellopiirejä emolevyille, että saatiin taajuuksia nostettua. Ja sitten kyllä nämä emolevyvalmistajat rupesivat just oikeastaan silloin parikymmentä vuotta sitten, niin ne rupesivat panostamaan sitten näihin ylikellotusominaisuuksiin. Ne hahmotti sen, että kun nämä tuodaan nämä ylikellotusominaisuudet siihen emolevyyn valmiiksi, niin kuluttajat ostaa mieluummin heidän emolevyynsä. Ja ne on sitten kehittynyt tässä 20 vuoden aikana tosi, tosi paljon. Ja myös tämä ylikellottamisharrastus on siinä mielessä muuttunut, että silloin 20 vuotta sitten niin, ja 10 vuotta sitten, niin tämä oli tämä ylikellottaminen ihan niin kuin maailman huippulatasolla, että jos meikäläinen nyt pystyy opiskelijana Porista käsin niin kuin ihan tämmöisellä omalla päättelyllä ja itse oppimalla saamaan niin kuin maailman parhaita tuloksia aikaan, niin silloin se tarkoitti sitä, että silloin se oli tehtävissä. Nykyään tätä maailmaa, tätä ylikellottamisen maailmaa hallitsee isot valmistajat, emolevyn valmistajat. Saattaa olla, että siellä jossain Taiwanissa on joku jamppa töissä ja sen titteli on siis ylikellottaja siellä yrityksessä. Ja sen ainoa työtehtävä on saada mahdollisimman hyviä tuloksia aikaan sen valmistajan tuotteilla. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että hänelle tilataan 500 prosessoria siihen työpöydälle ja hän aloittaa aamulla siitä käymään niitä 500 prosessoria läpi. Ja hän etsii niistä 500 prosessorista sen parhaiten kulkevan yksilön. Ja sitten hän aloittaa ylikellottamaan sitä. Eli tämä on muuttunut tosi paljon siihen, että nykyään täytyy olla parhaimmat osat ja sitten täytyy olla myös kalleimmat osat. Eli nykyään tämmöisen niin 3D-mark-ennätyksen tekeminen, niin tämä kokoonpano saattaa maksaa 20 000 euroa vaikka 4 näytönohjaimella ja huippuprosessorilla.
Sun uralla tämä alussa mainittu Intel Celeron 300A lienee monessakin mielessä aika merkittävä prosessori, jos puhutaan esimerkiksi Muropaketin syntyhistoriasta, mutta sen verran täytyy tässä vielä tämmöinen kuriositeetti nostaa ylikellottamisen maailmasta erikseen. Sä tässä ihan siis pari-kolme vuotta sitten uudestaan taas olit tekemisissä tämän kyseisen prosessorin kanssa ja ylikellotit sitä. Ja mulle tuli niinku todella hämmentävänä uutena asiana se, että on olemassa myös tämmöisten niinku vanhojen prosessorien ylikellottamiskene. Siis se, että et kaivetaan ne oikeasti niinku vanhat prosessorit jostain naftasta, siis 90-luvulta tai 2000-luvun alusta ja aletaan kellottaa niitä.
Joo, kyllä. Ja se juontaa juurensa just tästä, että mihin tämä skene on niinku mennyt. Elikkä semmoiset ylikellottamista innostuneet normaalikäyttäjät, niin ei se ole enää mahdollista heille käytännössä tehdä niitä maailmanennätyksiä. Muakin silloin aikoinaan niin kuin ajoi se, että eteenpäin ja että tiesi, että mä pystyn tekemään sen maailmanennätyksen. Eli mä pystyn olemaan niin kuin maailman nopein siinä tietyssä testiohjelmassa.
Se on aina muuten hieno titteli, ihan niin. Siis missä tahansa, kunhan on maailman nopein.
Ei toimi paaritiskillä, mutta toi kuitenkin. Ja näin, niin, mutta se oli semmoinen, niin että se oli se motivaatio, että mä oon tässä niin maailman paras, maailman nopein. Mutta nykyään se ei ole käytännössä enää mahdollista. Ja sen takia on sitten tullut näitä tämmöisiä uusia suuntauksia, että okei, että mä en pysty olemaan maailman paras, mutta nyt tällä nykyisellä tietotaidolla tämmöisellä, niin mä saan myös niitä samoja kokemuksia. Mä pystyn olemaan paras jossain alikategoriassa, jossain jollain tietyllä prosessorilla. Ja sitten tässä, tämä on sitten kuitenkin tämmöistä aika merkkiuskollista porukkaa, tämä tietotekniikkaharrastajat ja näin, että on olemassa semmoisia, just niin kuin sä mainitsit tämän Celeron 300A, niin on olemassa aika tämmöisiä legendaarisia tiettyjä prosessoreita. Niin se on oma merittiinsä, että sä oot sen tietyn jonkun prosessorin, jonkun ennätyksen haltija.
No avataan hieman tätä Muropaketin syntyhistoriaa. Ensinnäkin siis miten Intel Celeron 300A siihen liittyy? Ja jos joku ei tiedä, siis Muropaketti on suomalainen teknologia, tietotekniikka ja viides sivusto ja sen omistaa tällä hetkellä Ottawa Media, joka siis kertoo, että sivustolla on noin 300 000 viikkokävijää. Mutta se sai alkunsa silloin siis niin kuin 90-luvun lopussa sun toimesta.
Joo, kyllä. Ja tällöin olin opiskelija ja tietoteknisen tehon tarve oli valtava ja selailin netistä paljon, että miten saisin tehokkaamman koneen ja silloin sitten törmäsin tämmöiseen ylikellottamisen mahdollisuuteen ja silloin markkinoilla oli Inteliltä Pentium 2 -prosessori, joka oli se heidän lippulaivaprosessorinsa ja tämmöinen 450 MHz malli maksoi 4500 markkaa silloin ja opiskelijalla ei ollut varaa tämmöistä prosessoria ostaa, mutta sitten Intel julkaisi tämmöisen halvemman Celeron-sarjan, mikä sitten tarkoitti, että se oli vähän toimi alhaisemmalla nopeudella ja oli tämmöinen niinku budjettimalli. Ja sitten netistä alkoi löytämään niinku tietoa, että ne budjettimallinhan pystyy, sen nopeuden pystyy nostamaan tälle lippulaivamallin tasolle. Ja se Celeron 300A ja tämä maksoi 1000 markkaa. Ja kun tämä lippulaiva maksoi siis 4500 markkaa, niin kyllä se sillä opiskelijana oli aika houkutteleva mahdollisuus sitten. Ja no mä tilasin sitten osat netistä, kun olin lukenut tarpeeksi tietoa. Tilasin osat verkkokaupasta jostain ja ne tuli ja pari hiiren klikkausta, no ei ollut kuin hiiren klikkausta, sillä on näppäintä ja tosiaan mulla oli sitten sen jälkeen tämmöinen 4500 markan suorituskykyinen prosessori niin kuin itselläni. Että se oli semmoinen aika innostava juttu ja kyllä se juontaa juurensa johonkin, että olen mä nyt tuolla maaseudulla mopoja virittänyt aikanaan, että ja silloin tosiaan 17 kesäisenä aikoinaan ne tietokoneita sitten viritteli ja näin, niin siitä se juontaa juurensa.
Ja sitten se muropaketti tuli siis sitä kautta kuvioihin, että sulla oli tämmöinen siis oma kotisivu, missä sä aloit julkaista tämmöistä niin kuin ylikellottamiseen liittyvää tavaraa ja esimerkiksi ohjeita siihen, että miten lähteä tätä Celeronia ylikellottaa.
Joo, että tota, opiskelin tuolla ammattikoulussa tietotekniikkaa ja olin puuhastellut sillä paljon kotisivujen, tai jonkun verran kotisivujen kanssa, ei ole mitään kauhean järkevää, mutta siinä kun mä sitten etsin tätä tietoa netistä, että miten tätä ylikellotetaan, niin Suomesta ei tämmöistä tietoa löytynyt. Että mä sitten paljon jenkeistä foorumeilta lueskelin tietoa ja eksyin sitten johonkin japanilaisille sivustoille, mistä sanakaan en ymmärtänyt, mutta kuvista näkyy, että nämä japanilaiset harrasti tätä ekstriimiylikellottamista jo sitten siihen aikaan, että heillä oli niinku nestetyppejä ja kuivajää käytössä ja silloin vilisi jo niinku ruudussa tämmöisiä ihan älyttömiä suorituskykytuloksia. Se innosti siinä ja sitten mä ajattelin, että okei, että Suomesta ei löydy tästä aiheesta mitään ja mua kiinnostaa tämä aihe ja mä jonkun verran siellä sitten ihan koulunkin puolesta kotisivujen kanssa niinku puuhastelin, niin mä sitten pistin tosiaan tämmöisen niinku perustin sitten niinku siihen varmaan nykytermeillä blogiin tai tämmöisen, että silloin tämmöistä termiä ei varmaan ollut olemassakaan. Ja jotenkin mä sitten siitä innostuin siitä semmoisesta vähän niinku uutisoinnista. Mulla oli silloin esikuvina oli nämä Tom's Hardwaret ja Anantekit ja tämmöiset sivustot, ja mikrobitti oli silloin Suomessa semmoinen niinku tietotekniikka, median raamattu tai tämmöinen, ja mä sitten ajattelin, että no mä yritän tehdä sitten tämmöisen nettisivuston, mikä olisi niinku nettiversio mikrobitistä tai näin yksinkertaisena selitettynä.
No homma lähti aika isosti sitten liikenteeseen, tälle oli selvästi tarvetta, tuli aika paljon kävijöitä, sä olet kirjoittaa siis muustakin kuin ylikellottamisesta ja oliko se sitten vuonna 2000, kun sä myit sitten muropaketin Sonera Plazalle?
Joo, siinä puolitoista vuotta sitten harrastettiin tätä ja se alkoi aika nopeasti, että mä en edes ruvennut mitenkään tekemään, että mä rupean nyt tekemään jotain juttua, että se oli mulle ihan täysin harrastus ja aiheet oli semmosia, että mitä mua itse kiinnosti, että ja siinä nyt sitten vaan kävi sillä lailla, että aika montaa muutakin ilmeisesti Suomessa kiinnosti tää ja Suomesta kun puuttu tämmönen niin kuin tietotekniikkasivusto. Ja mä sitten puolentoista vuoden ajan tosiaan tein sitä ja olin tosi innostunut siitä ja mutta sanotaanko nyt näin, että siinä 18-vuotiaana, niin siinä on sitten muitakin kiinnostuksen kohteita kuin tietotekniikkasivuston ylläpitäminen ja mä aloin sitten vähän niin kuin semmoisena harrastus, että se vei aika paljon aikaa siinä sitten ja siitä ei niin kuin mitään, sanotaan tällä opiskelijabudjetilla eläminen, niin se ei oikein napostellut. Mä ajattelin, että mä ehkä lopetan tämän muropaketin tekemisen. Ja mulla oli sitten oli jotain tuttuja, nettituttuja sitten, että mulla oli yksi sähköpostiosoite tuonne Jippillehän, se oli siihen aikaan, ja sitten oli yksi osoite tuonne Soneralle, Edomelle, ja Jippillä oli tämä pelisaitti. Niin mä lähetin sinne sitten vaan sähköpostin, että morjens, että mulla on tämmöinen muropakettisivusto, että en välttämättä enää jaksa ylläpitää tätä, mutta jonkun verran kävijöitä, että kiinnostaisiko teit ostaa tämä. Tai en mä nyt muista, että käytinkö meidän sanamuoto, että ostaa, mutta että ottaa niin kuin hoitaakseen. Ja kyllä sieltä sitten seuraavan päivän Jippiltä soiteltiin, että pääsekö käymään täällä Helsingissä. Ja sitten mä menin sinne Jippille siinä vaiheessa sitten juttelemaan.
Niin just aivan, mutta sitten sä päädyit kuitenkin lopulta, eikö se myyty siis Sonera Plazalle sitten kuitenkin?
No mä ajelin sitten sinne.
Pistettiinkö siellä enemmän taalaa diskiin vai?
No kyllä siinä ehkä vähän tällä kävi, että mä ajelin sitten tänne Helsingin Jippille ja sitten mentiin Neukkariin sitten. Siinä oli sitten, mä nyt en nimiä mainitse tai tälläin, mutta että Jippiltä vähän jotain isompaa kaveria. Oli siinä sitten neuvotteluhuoneessa ja mähän olin sitten 18-vuotias lukiolainen siinä vaiheessa ja ei mulla ollut mitään yritystä tai mitään, että mulla oli niin kuin vaan kotisivut siinä. No se siinä kertoi Jippiin Euroopan valloituksesta ja sitten se haukkui sen muropaketin ulkoasuun ja sanoi, että on aivan niin kuin hirveän näköinen tämä sivusto, mutta tämä meidän kontakti tätä nyt suosittelee, että tämä voisi olla hyvä tähän meidän portfolioon, että mitä se maksaa. No sitten sanotaanko näin, että mulla ei nyt siinä ollut ihan hirveästi sillain niin kuin käynyt mielessä tämä koko kuvio ja mä siinä sitten heitin jonkun summan tiskiin ja se sanoi, että selvä, että tehdään kaupat. Kaupat sitten sillä ja lyötiin kättä päälle ja mä ajelin sitten Poriin ja menin nukkumaan. Ja seuraavana aamuna sitten soitettiin Sonera Plazalta, että morjes, että saatiin tämmöinen sähköposti, että sä olisit tästä muropakettisivustosta kiinnostunut luopumaan, että jos me ostettaisiin se. Niin mä sitten vaan sanoin, että mä kävin eilen tuon Jippillä ja myin sen sitten niin kuin heille, että kiitos ja kuulemiin, mutta sitten siihen aikaan oli toi operaattorihomma oli aika lailla sitten, se kilpailu oli aika kovaa ja tämä Sonera Palasan kaverista vaan kysyi, että kirjoititteko mitään kauppakirjoja tai tämmöisiä. Ja mä sanoin, että ei kirjoitettu kyllä mitään kauppakirjoja. Että kättä lyötiin päälle ja näin. Niin. No sanoin, että no hyvä juttu siinä sitten, että mitäs siitä sitten pitäisi niinku maksaa, että toi noin niin nostettaisiin tämä. No mä sitten ajattelin, että mitähän mä nyt eilen mä heitin jonkun luvun kehiin ja siihen tartuttiin heti, että mä sitten vaan heitin siinä sitten taas jonkun luvun kehiin. Ja se sanoi, että selvä, että tehdään sitten kaupat sillä. Ja sitten sitä lähdettiin sitä prosessia siinä. Vähän sitten pyöriteltiin siinä, että miten sitä sitten ei myytykään sinne Jippille ja tehtiin sitten kaupat lopulta Soner Palasan kanssa ja näin, lyhkäisyydessään.
Saako muuten kysyä, että millä hinnalla se lähti liikenteeseen?
Saa kysyä, mutta se on salaisuus toistaiseksi vielä ja 6-numeroinen summa siinä oli silloin markka-aikaa kyseessä. Okay.
Muropaketista ei voine puhua ilman sen keskustelupalstaa Muro BBS. On tietysti äärimmäisen haastavaa koettaa tiivistää yhteisöä, joka koostuu siis tuhansista jäsenistä ja miljoonista viesteistä, mutta koetetaan. Missä vaiheessa Muro BBS syntyi ja miten sä tiivistäisit sen, että mistä siinä oikein siinä yhteisössä on kyse?
No saitti perustettiin helmikuussa 99, sitten sitä olin varmaan pari kuukautta tehnyt sillä lailla. Osallistuin aktiivisesti silloin johonkin tämmöiseen pelitpo.fi keskustelupalsta ja mietin, että ehkä tämmöinen keskustelupalsta voisi olla itselläkin.
Niin se muuten tässä on mainittava, että sähän siis muuten siinä vaiheessa, kun sä myit sen sivuston, niin sähän siis siirryit myös Soneralle työntekijänä.
Joo, kyllä, joo, että toinen silloin siirryin palkolliseksi silloin Sonera Plazalle sitten. Joo, siinä pari kuukautta olin tehnyt tätä uutissivustoa sillä tai tämmöistä kirjoittanut vähän niin kuin nykypäivän termeen blogia. Ja tämä keskustelukulttuuri kiinnosti siinä mielessä, että mä nyt olen aikoinaan ennen internettiä näissä purkeissa pyörinyt jonkun verran. Ja jopa omaa purkkiakin aikoinaan jollain purkkisoftalla niin kuin väsännyt, mutta ei nyt varsinaisesti koskaan lähtenyt lentoon tai tullut sitä ylläpidettyä. Mutta tämä tämmöinen keskustelumaailma mua siinä mielessä kiinnosti. Ja mä sitten muistaakseni loin jonkun äänestyksen sinne Muropakettiin, että kiinnostaisiko niinku keskustelupalsta vai ei. Ja siihen aikaan sitten opiskelin ammattikoulussa ja meidän luokkakaverit oli sitten siellä aika kans aktiivisesti seurasi tätä näin. Niin ne kävi jollain tietotekniikkatunnilla sitten trollaamassa siellä äänestyksessä ja hakkas sen koko tunnin sitä äänestysvaihtoehtoa. Että se lopputulos oli sitten joku 15 000 kyllä ääntä ja yksi ei ääni. Ja mä sitten asentelin vaan jonkun nettikeskustelusoftan toi netistä ja pistin sen pystyyn ja keksin sille nimeä sitten Muro BBS. Ja tämä BBS oli sitten jo, se oli muistaakseni sen softan nimi oli joku Ultimate Bulletin Board Software ja sen Muron nappasin siihen vaan. Ja en mä sitten oikeastaan tiedä, siitä se sitten lähti vähän niin kuin itsekseen, että kehittymään.
No siis sehän siis todella lähti kehittymään. Siis oliko se niin, että sen 18 vuoden aikana, kun sä työskentelit Muropaketin parissa, niin sinne kirjoitettiin yli 10 miljoonaa viestiä.
Joo,
sille
kyllä.
Palstalle jotakin tämän tyyppistä. Minkälaista on toimia ton tyyppisen palstan ylläpitäjänä? No nyt tulee se tosi syvä huokaus.
No joo, on se haastava. Tästä täytyy nyt nykyään on vähän eri tilanne, eli nykyäänhän mä myös ylläpidän tämmöistä keskustelupalstaa.
Joo, puhutaan jotenkin sitä jäsenkeskustelupalstasta myöhemmin.
Muro BBS:n kohdalla alkuun se oli tietenkin niin pienimuoto, siis sillä pienimuotoista, että sehän kasvoi sitten kuitenkin 18 vuoden aikana tosi paljon. Mutta ne ensimmäiset 10 vuotta oli itse asiassa aika siinä mielessä hidasta kasvua, että netti ei ollut vielä niin suosittu ja ihmisiä ei ollut niin paljon. Et alkuun se keskustelu oli hyvinkin tietotekniikkapainotteista ja hyvinkin asiallista. Ja sitten jossain vaiheessa tuossa se yleistä keskustelua, semmoinen niinku vapaan sanan alue, niin kyllä se oli koko ajan siellä semmoinen myös niinku aktiivisesti mukana oleva, mutta jossain vaiheessa sitten tuli nämä tämmöiset nykymaailman ilmiöt, nämä tämmöiset, mitä sitten onkaan. Ja siinä oli semmoinen tekijä sitten kuitenkin, että sitten puhutaan jo 2005 jälkeisestä ajasta, jolloin Otava Media omisti sivuston. Ja heillä oli se päätoimittaja vastuu siitä sivustosta ja heillä oli kuitenkin asianajajat käytössä ja kaikki tämmöiset. Mä sitä niin kuin sitten operoin sillain ylläpitäjänä. Mutta Otava Medialle ja kiitoksia Kirsi Saukonsaarelle, hän aika rautasella otteella sitten kuitenkin hoisi sitä kulisseissa tapahtuvaa asianajajien ja kaikkea mahdollista, mitä siihen liittyvää oli. Mutta samaan aikaan myös se Muro BBS:n se loppuaika, mitä mä siellä olin, niin se keskustelu oli myös aika semmoista villilänsimeininkiä. Eli siellä ei ollut tehty mitään semmoisia linjauksia tai päätöksiä, että miten tätä moderoidaan. Ja meilläkin niin moderaattorit on ollut aina vapaaehtoisena niin hommissa, että tarkoitus on ollut moderoida sen oman käytön ohessa ensisijaisesti sillä ajatuksella, että kyseessä on tietotekniikkafoorumi. Mutta varsinkin tässä viimeisinä vuosinahan tämä koko Suomen, siis ei puhuta vaan murapäivässä, vaan kaikki nettikeskustelu on muuttanut muotoaan tosi paljon.
Mm. Miten ja nyt siis pidetään mielessä, että kyseessä on kuitenkin niin kuin ensisijaisesti tietotekniikkafoorumi, mutta mä nyt tällä kysymyksellä ehkä enemmän viittaan siihen yhteisöön myös sellaisten keskusteluiden kohdalla, jossa niin sanotusti sana on vapaa. Minkälaisissa hetkissä ylläpitäjänä ei ehkä ole niin ylpeä siitä yhteisöstään?
No, kyllä se sitten tietenkin on semmoinen, että mä sanoin, että toi on niin kuin mun näkökulmastani, että onneksi tämä Muro BBS aikoinaan ja nykyinen keskustelufoorumi, niin toisin kuin ehkä moni luulee, niin meidän käyttäjäkunta on sitten kuitenkin vähän vanhempaa. Eli se ei ole ihan semmoista mukulatasoa tai semmoista, niin kuin, että se ei ole ihan semmoista pelkkää törkeyksien huutelua tai tämmöistä. On sitä sielläkin joukossa tai tällä ei paljon, mutta en mä kyllä pysty yksilöimään tuommoista. Se on niin iso kokonaisuus ja semmoinen, että sen ymmärtää, että joillain on agendana trollaaminen, joillain on agendana mielipidevaikuttaminen, mutta että se koko yhteisö niin Muro PBS-aikaa ja nyt tällä uudella keskustelulla, niin kyllä se kokonaisuus on enemmänkin niin semmoinen positiivisuus ja se sitten tarvittaessa se semmoinen niin yhteen hiileen ja henkeen vetäminen, niin se on kuitenkin se isompi porukka. Että ne on ihan yksittäisiä sitten häiriköitä, jotka on siellä tai tulee sinne.
Niin tämä on hirveän haastava keskustelu, koska siis iso keskustelupalsta on entiteetti, jonka siitä moninaisuudesta on tosi vaikea saada otetta. Ja niin kuin näissäkin keskustelupalstoissa, joita sä ylläpidät, niin tietysti se tietotekniikka on etusijasta, mutta sitten kun siellä on tätä muutakin keskustelua, niin tavallaan se skaala on hyvin laaja. Ja sitten taas toisaalta myös siis yksittäisten keskustelujen tai keskustelualueiden pohjalta on myös helppo vetää tosi yksinkertaistavia johtopäätöksiä. Mun mielestä tästä hyvä esimerkki Suomessa on vaikka niin kuin ylilauta. Siis monien silmissä ylilauta on leimaantunut vihapuheen, rasismin, seksismin ja maalittamisen tyyssijana. Ja on totta, että siinä yhteisössä on paljon toksisia piirteitä. Mutta se on myös paikka, jossa keskustellaan siis tuhansista ihan tavallisista arjen asioista, annetaan vertaistukea ja jaetaan kokemuksia. Mutta tämä ei tietenkään näy niille, jotka joutuu esimerkiksi palstalla masinoidun kiusaamiskampanjan kohteeksi tai niille ihmisille, jotka tutustuvat vain näiden ikään kuin toksisten piirteiden kautta siihen, että mistä se keskustellaan. Koska se, että sä kävisit läpi niitä niin kuin tuhansia tai miljoonia viestejä ja sitä kautta muodostaisit sitä kokonaiskuvaa, niin se on aika paljon vaadittu.
Joo, ja justiinsa ylilaudallahan kyse on kuitenkin yhteisöstä siinä, missä meilläkin. Et meillä nyt ehkä on semmoinen, että meillä tämä yleistä keskustelua ja tämmöinen, vaikka sana on vapaa ja mäkin kannatan niin kuin sanan vapautta hyvin pitkälle. Mutta just tosiaan meillä nyt on ollut niin murapaketti aikoinaan ja varsinkin nyt tämä uusi sivusto, minkä parissa työskentelee, niin kyseessä on kuitenkin ensisijaisesti tietotekniikkasivustosta ja näin. Että sillä näkökulmalla mennään. Totta kai on sitten tätä yleistä keskustelualuetta, jossa on paljon asiasta ja asian vierestä ja näin. Mutta kyllä meidän se lähtökohta on, että sana on vapaa ja Suomen lakia me noudatetaan ja kaikki asiattomuudet ja häiriköinti siivotaan pois. Ja aika lailla tämmöisen maalaisjärjellä niin kuin pyritään toimimaan. Et ei se sen vaikeampaa ole. Ja fakta on kuitenkin se, että nettikeskustelijat on itse vastuussa siitä omista kirjoituksistaan ja näin. Et ja justiinsa kaikki tämmöiset henkilötiedot ja tämmöiset, niin pyritään siivoamaan pois. Et siinä missä ylilauta nyt on kuitenkin hyvin pitkälle tämmöinen sananvapauden. Et siellä vedetään niin kuin rehellisesti. Siellä ei yritetä ehkä kontrolloida sitä, tai se imago on se, että kaikki on sallittua, oli se sitten niin kuin hyvässä tai pahassa tai näin. Mutta me ollaan tietotekniikkasivusto, sana on vapaa, mutta kyllä me kuitenkin linjataan siellä sitä vähän sitä imagoa, että ei me voida olla ihan semmoinen pelkkä törkypesä siellä yleistä keskustelua.
Sori nyt, että mä menen sinne yleiselle keskustelua alueelle kuitenkin, mutta siis itteni joku kuuntelija ehkä muistaa, mulla on ollut tämmöinen harrastus, että mä seuraan jotain keskustelupalstaa, yritän ikään kuin päästä vähän johonkin tiettyyn skeneen sisään, että miten siellä keskustellaan ja mistä keskustellaan. Ja sitten ehkä se on väärä tapa, mutta mulla on myös usein tapana aloittaa jonkun keskustelupalstan seulaminen sitä kautta, että mä en mene ehkä niin suoraan niihin erikoistuneisiin keskusteluihin, vaan esimerkiksi sinne just sinne vapaasanapuolelle. Ja jos esimerkiksi menee sun nykyisen sivuston tämän IoTechin sinne teidän keskustelualueelle, niin siellä sitten siellä vapaasanan puolella tulee tämmöinen otsikko eteen, joka on siis niinku todella pitkä ketju ja se on tosi aktiivinen ja polveileva ja sen nimi on siis kulttuurin rikastuminen. Ja kyseessä keskustelussa siis puhutaan maahanmuutosta ja maahanmuuttajista, ja jos osaa yhtään dekryptata nettikeskusteluja, niin otsikko jo kertoo, että minkälaisessa sävyssä näitä keskusteluja esimerkiksi käydään. Ja kun lukee esimerkiksi sitä viestiketjua, jossa sä avaat näitä moderoinnin sääntöjä ja niitä periaatteita, joilla sä moderoit sitä keskustelua, niin kyllä sä joudut aika paljon puhumaan nimenomaan tämän kyseisen keskustelupalstan tai tämän kyseisen keskusteluotsikon keskustelijoille.
Joo, kyllä. Ja se onkin esimerkiksi ainoa oikeastaan sellainen ketju, mikä aiheuttaa tämmöistä moderoimista ja moderoinnille päänvaivaa. Et mä voin sanoa, että ihan hirveästi tämmöisissä tietotekniikka-aiheisissa keskusteluissa ei joudu niinku vaivaamaan päätään sillä, että...
AMD versus Intel-keskustelu ei välttämättä herätä ihan samalla tavalla.
Näin, että kyllähän ne, niinku ne moderoinnin haasteet on just tätä näin. Ja on siellä osalta nyt uutena ilmiönä on tämä kulttuurikeskustelu, mutta toinen on tämä Venäjä-ilmiö sitten on toinen. Että se on nyt nostanut kyllä tosi paljon päätään.
Miten se näkyy teidän palstalla?
No se näkyy semmoisena venäjämielisenä keskusteluna ja mitä näitä ilmiöitä nyt on, että tavallaan yritetään johtaa keskusteluja toiseen suuntaan ja kieltää asioiden tapahtumisia ja kaikki tämmöisiä näin. Että kyllä se on aika monimuotoista. Että. Ja sitten varsinkin justiinsa vielä palaan siihen, että kun tietotekniikka sivustaa vedät, niin tämmöisten asioiden kanssa kuitenkin päivittäin pyörittelet sitä, että.
Miten sullahan on itsellesi muuten kokemusta siitä, että minkälaista on olla myös vihamielisen nettikirjoittelun kohteena ja rikosilmoituksen tekemisestä tämän asian tiimoilta?
Joo, kyllä yhden rikosilmoituksen olen tehnyt 20 vuoden aikana. Että se on aika...
Varmaan sitä vihapuhetta ja postia on tullut niin, myös enemmänkin.
Sanotaan, että yksi keissi on semmoinen, että on mennyt se kirjoittelu tämän kyseisen kirjoittajan osalta vähän överiksi ja on tehnyt rikosilmoituksen siitä. Tai tein rikosilmoituksen, asia on nyt jo käsitelty.
Mutta Twitterissä kerroit myös siitä, että siinä joutuu olla pikkasen aktiivinen myös sinne poliisin suuntaan, että homma eteni.
Niin, tai sanotaanko näin, että homma ei edennyt. Eli
niin,
poliisihan rikkoi lakia ja jätti asian tutkimatta. Et terveisiä Porin poliisille vaan, mutta se on nyt poliisin sisäisessä selvityksessä, miksi on näin käynyt. Ja ilmeisesti ei ole kuitenkaan ainoa rikosilmoitus täältä nettikirjoittelusta, mikä jää tutkimatta.
No sulla matka siellä Muropaketissa päättyi tässä joitakin vuosia takaperin ja heti sen jälkeen perustit tämän oman IoTech-sivuston. Avaa vähän, mistä tässä oli kyse tässä vaihdoksessa.
No joo, tietenkin mä en pysty Otavan median puolesta puhumaan tai silloisen Ampparit Oyn puolesta puhumaan, että yksipuolisesti sanotaanko kahden yrityksen välinen sopimus päättyi silloin ja he ilmoitti, että he jatkaa itse tämän Muropaketin tekemistä ja mä perustin sitten uuden sivuston ja oon nyt sitten viimeiset 1,5 vuotta työskennellyt sen parissa.
No mikä tämä on tämä IoTech?
No tämä on suomalainen tietotekniikka, sivusto ja keskustelupalsta, että joku voisi jopa sanoa, että Muropaketti 2.0.
Niin just. Se on kiinnostava. Tämähän on hyvin tämmöinen niin kuin siis erikoistunut sivusto. Nimenomaan siis puhutaan esimerkiksi tietokoneiden komponenteista tai puhelinarvosteluja tehdään aika semmoisen niin kuin valveutuneen yleisön näkökulmasta ja nimenomaan se gear ja laitteisto on siinä pääosassa. Mutta tavallaan voisin kuvitella, että tähän niin kuin tietotekniikasta ja teknologiasta kirjoittamiseen ehkä jollakin tavalla vaikuttaa myös teidänkin näkökulmasta siis se, että teknologia ja tietotekniikka on tullut tässä niin kuin vuosikymmenten saatossa aika konkreettisesti meidän jokaisen iholle ja meidän jokaisen arkeen. Me ollaan kaikki tavalla tai toisella hyvin integraalisesti tekemisissä teknologian kanssa. Onko tämä muutos jotenkin vaikuttanut sun teknologiasuhteeseen tai siihen, miten sä esimerkiksi kirjoitat tekniikasta?
No onhan tietenkin mä nyt 20 vuotta tätä hommaa tehnyt ja mullahan ei ole minkäänlaista toimittajakoulutusta tai taustaa, ja just tämä mun kirjoittaminen ja meidän kirjoittaminen on enemmänkin tämmöisestä teknisestä näkökulmasta. Eli me ei nyt välttämättä kirjoiteta mitään juttuja tai tarinoita tai tämmöisiä. Eli me käsitellään sitä rautaa aika analyyttisesti sillä, että testataan sitä, saadaan tuloksia sieltä, analysoidaan niitä tuloksia ja kirjoitetaan sitten lukijoille, mitä ne tulokset on ja omia käyttökokemuksia ja tämmöisiä. Et me tehdään niinku tämmöistä median työtä. Ja sitten tietenkin tässä nyt 20 vuodessa, silloin kun aikoinaan on aloitettu, niin on ollut tosiaan nämä PC:t aika dominoivassa roolissa ja kaikilla on ollut PC, on se sitten niinku opiskelija tai työntekijä tai eläkeläinen, niin kaikilla on ollut se harmaa pönttö siellä jossain, mutta tietenkin tässä on nyt tekniikka, kehitys kehittyy ja nyt on niin kuin soveltuvampia laitteita. On kannettavia tietokoneita, on taulutietokoneita, mobiililaitteita. Totta kai meidän on täytynyt mukautua tähän muuttuvaan maailmaan. Ja sitten kuitenkin tämä tietotekniikkasivuston perusajatus, että kirjoitetaan uutisia, kirjoitetaan testejä, niin se on suoraan 90-luvulta. Eli kyllähän meidän on täytynyt myös niin kuin sisällöllisesti vähän tässä seurata trendejä, varsinkin nyt tämän uuden sivuston kanssa, että meillä on YouTubea ja sosiaalisen median kanavia ja Twitch-striimausta ja tämmöistä mukana tässä tekemisessä.
Mutta miten jos ajatellaan sitä ikään kuin teikäläisenä teidän perspektiiviä tähän maailmaan, jossa me maallikot olemme, jossa siis, jos esimerkiksi semmoiselle ei niin valmeutuneelle ihmiselle, joka ei tietotekniikasta, tietokoneiden komponenteista niin tiedä, niin tehdään arviota, niin tyypillisesti esimerkiksi joku tämmöinen niin kuin käytettävyys ja sen laitteen mukautuminen arkeen, ne on tämmöisiä niin kuin ensisijaisia juttuja. Mutta millä mielellä sä ikään kuin tarkastelet tätä paradigmaa, kun sulla on kuitenkin se syvä tietämys siitä, mitä ne laitteet on syönyt.
Niin, sanotaanko näin, että tässä koko hommassa ja tässä tämmöisessä sisällön tuotannossa, niin tässä vähän sokeutuu sille ympärillä olevalle maailmalle, kun jos nyt sanotaan, että mullakin tulee vaikka 3-4 uutta älypuhelinta viikossa kulkee tuosta käsien läpi ja koko aika on se viimeisimmät PC-komponentit käsissä, kun fakta on se, että sitten taas normikuluttajat ehkä ostaa niitä yleensä kaupasta puolen vuoden tai vuoden päästä tai näin, että kyllä siinä vähän semmoisessa omassa kuplassa elää ja asuu ja ei ehkä pysty niin samaistumaankaan. Tai siis, että kyllä suuria haasteita on se, että meidän tekijöinä pitää samaistua siihen kuluttajan. Kyllä me sen kanssa niin koko aika kamppaillaan ja sen takia me toimitaan tosi aktiivisesti siellä lukijoiden keskuudessa ja yhteisön keskuudessa ja omalla nimellä ja vastataan lukijoiden kysymyksiin ja otetaan lukijoilta paljon palautetta vastaan. Et me ei myöskään tässä meidän tekemisessä yritetä esittää mitään kaikki tietävää tai semmoista, että meillä on paljon viisaampia lukijoita tietyllä alalla ja paljon niin kuin tämmöisiä, jotka on keskittynyt johonkin tiettyyn asiaan, jotka on paljon meitä fiksumpia ja me kuunnellaan paljon heiltä niin kuin myös tätä palautetta. Et kyllä nyt sitten yleisesti tämmöinen niin kuin tekniikka ja älypuhelimet, kun mulle tulee joku uusi lippulaiva älypuhelin, mitä normimaalikko sitten niin kuin vuoden kuollannut ja odottanut ja hekumoi ja tämmöinen, niin kyllä se sanotaanko lähtökohtaisesti on niin kuin työväline enää nykyään, mikä täytyy arvioida ja yrittää löytää siitä. Et meillä on niin paljon tietenkin kokemusta noista puhelimista ja laitteista, me pystytään aika neutraalisti sitten käsittelemään niitä, että jos sanotaan nyt tämmöinen, otetaan esimerkki joku Applen tuote, kun tulee, niin sehän nyt on aivan sama, mitä ominaisuuksia tämmöiselle fanipojalle siinä on, niin ne on kaikki maailman parhaita ominaisuuksia ja näin, mutta kun me nyt ollaan testattu sitten kaikki mahdolliset kilpailijat ja tämmöiset ja pystytään vertaamaan heti, että tämä ominaisuus ei toimikaan tässä näin hyvin ja näin, että näin, että aika tämmöistä jatkuvaa tämmöistä meidän täytyy niinku pystyy näitä laitteita käsittelemään hyvinkin neutraalisti.
Mutta avaan vielä itse asiassa tätä, kun just mainitsit esimerkiksi tämän Applen ja tietysti se niin kuin esimerkiksi Applen hehkutus, sehän on suunnattu nimenomaan useimmiten sellaiselle ihmiselle, joka ei välttämättä ole ehkä teknologian niin perehtynyt. Että korostetaan nimenomaan sen laitteen esimerkiksi niin kuin soveltuvuutta arkeen ja annetaan hirveästi käytännön esimerkkejä. Ja nyt ei tarvitse siis puhua nimenomaan Applesta, kato, tässä nyt Mac-käyttäjä alkaa ahdistua, että tulee liikaa kritiikkiä laitevalinnasta, mutta siis niin kuin, et kun sä esimerkiksi tarkastelet tavallaan sitä, miten kuluttajille tänä päivänä markkinoidaan teknologiaa, siis oli kyseessä sitten tietokoneet tai mobiililaitteet, niin kuinka paljon sä ikään kuin siis törmäät ikään kuin semmoiseen niin kuin ihan siis puhtaasti markkinointihuttuun, että esimerkiksi jotakin semmoista niin kuin vanhaa ominaisuutta tai komponenttia myydään jollakin tavalla uutena, tai että kuluttajalle rakennetaan semmoisia kokoonpanoja, jotka sun näkökulmasta ei ole välttämättä niin järkeviä. On säästetty ikään kuin väärästä paikasta ja väärään paikkaan pistetty sit resursseja.
No sitä on tosi paljon, sehän se meidän suurin homma onkin, että meillähän tulee nämä lehdistötiedotteet ja me käydään tapaamassa valmistajia ja valmistajan edustajat kertoo meille, että nyt on tulossa tämmöinen mahtava ominaisuus, joka on mullistavaa ja kaikkea tämmöistä, niin kyllä se meidän tehtävä on sitten niinku pureskella se valmistajalta tullut tieto ja esittää neutraalisti kuluttajalle se, että mistä on todellisuudessa kyse ja mikä näiden markkinointitermien taustalla on. Ja sitten toinen, mitä mainitsit tuossa noin, että myöskin tässä meidän alalla niin me yritetään seurata just tämmöisiä tapauksia, että jos joku yrittää huijata tai uudelleen brändätä tai myydä jotain niin kuin parempana mitä onkaan, niin kyllä me pyritään ne tuomaan tältä meidän alalta, tietotekniikan ja mobiilipuolen alalta sitten lukijoidemme ja kuluttajien tietouteen.
Mutta vielä ikään kuin tähän alkuperäiseen kysymykseen sen verran, että kuinka vietävissä semmoiset ihmiset, jotka ei ole paneutunut tietotekniikkaan niin syvä tasolla kuin esimerkiksi Sampsa Kuri sinä, niin kuinka vietävissä he ovat?
No kyllähän kaiketi se ihan tutkittu on, että markkinointi ja mainonta toimii, että meilläkin tietenkin lukija, että me ollaan nyt 20 vuotta uutisoitu niin yhtäjaksoisesti aina kaikesta uudesta ja tämmöisestä, mutta normikuluttajalla se on ehkä semmoista vähän enemmän. Jos et sä nyt oo sit semmoinen PC-rakentelija ja elä sitä niin kuin henkeä ja vereen, niin normikuluttaja nyt vaihtaa puhelinta vuoden, kahden, kolmen vuoden välein, niin sitä ehkä se aihe kiinnostaa silloin sitten enemmän. Ja toivottavasti kuluttaja silloin sitten, kun hänelle on tämä tietokoneen päivitys tai älypuhelimen päivitys tai minkä tahansa päivitys, toivottavasti silloin hän tulee meidän sivustolle, lukee ne tuoreimmat jutut, kysyy apua foorumilta ja on valveutunut, koska kyllä se teknologinen markkinointitermistö on nykypäivänä, se viidakko on jotain aivan käsittämätöntä, että syytä on ainakin jokaisen vähän niin kuin, että ei ainakaan tehdä niitä ostopäätöksiä niillä valmistajan niin kuin lupauksilla ja tämmöisillä.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja kanssani täällä studiossa on Sampsa Kurri. Hieman haasteita tiivistää, että mikä mies Sampsa oikein on, koska hän on niin paljon tehnyt, sanotaanko, että porilainen startup-yrittäjä. Suositun IoT-tietotekniikka-sivuston sekä sen keskustelupalstan perustaja ja ylläpitäjä, ja lisäksi Kurri tunnetaan myös Muropaketti-teknologiaa ja viidesivuston perustajana. Ja tänään ollaan puhuttu myös ylikellottamisesta, koska Kurri on niin kutsuttu ekstreme ylikellottaja. Tämä muuten itse asiassa on jäänyt mulle pikkasen epäselväksi, että missä vaiheessa ylikellottaminen muuttuu ekstreme ylikellottamiseksi?
No sanotaanko siinä vaiheessa, kun jäähdytys vaihtuu kuivajäähän tai nestemäiseen typpeen tai nestemäiseen heliumiin, niin kyllä sä sen jälkeen voit kutsua itseäsi sitten ekstriim ylikellottajaksi.
Okei, niin just tyypillisesti se jäähdytys tapahtuu. Eikö se ole niin kuin siis, onko se nyt sitten ilmajäähdytys, kun siinä on tuuletin tai sitten tämmöisellä jäähdytyssiilillä?
Jäähdytyssiili, mitä jäähdytetään tuulettimella tai sitten nestejäähdytyksellä. Nämä on nämä perinteisemmät vaihtoehdot.
Just näin. Hei, mä haluaisin vielä palata tähän sun ylläpitäjän rooliin ja me keskusteltiin tuossa aikaisemmin esimerkiksi tämän sun nykyisen sivuston IoT:n keskustelupalstalta löytyvästä tästä kulttuurin rikastuminen keskusteluaiheesta. Ja tässä siis ajatuksena ikään kuin myös konkretisoida sitä, että minkälaisten ongelmien kanssa ylläpitäjä potentiaalisesti painii. Mutta jos mä palaisin vielä näihin ikään kuin niin sanottuihin vaikeisiin aiheisiin, niin musta on kiinnostavaa se, kuinka avoimesti sä esimerkiksi käyt teidän keskustelupalstalla Sampsa Kuri keskustelua teidän rekisteröityneiden käyttäjien kanssa siitä, että minkä takia sä teet tiettyjä ratkaisuja tai minkä takia on tehty tiettyjä linjavetoja. Ja siellä on myös mainittu tämmöisiä muitakin aihepiirejä, jotka ilmeisesti tuottavat sulle jonkin verran päävaivaa tai joudut ainakin resursoimaan niihin aikaan. Kertaisitko vielä vähän näitä, että mitkä ikään kuin tämmöisellä niin kuin tietotekniikkasivustolla ja sitten siinä vapaammassa keskustelussa niin tulevat ehkä jollakin tasolla ongelmallisiksi aiheiksi?
No siis joo, kyllä tämä nyt tämä kulttuurikeskustelu on yksi ja sitten just niin kuin aikaisemmin mainitsin tämä Venäjä-aiheinen keskustelu on nostanut paljon päätään. Tosiaan Syyriassa soditaan, siitä keskustellaan tosi aktiivisesti tällä hetkellä. Ja sitten tällä tietotekniikkasivuston näkökulmasta, niin kyllä meillä sitten on tässä nyt uuden sivuston kanssa ja startup-yrityksen kanssa, kun resurssit on tiukassa, keskustelijoita ja keskusteluita siirtyi paljon Muro BBS:stä tänne meille, niin kyllä silloin piti ihan semmoisia linjanvetoja tehdä, että siellä Muro BBS:ssä on semmoisia vanhoja aiheita, mistä aktiivisesti keskustellaan, on nämä pyramidihuijauskeissit ja tämmöistä verkostomarkkinointikeskustelua. Ja,
hei, se muuten niin, täytyy, sori, tässä vaiheessa pysäytä. Eikö se ollut sillä tavoin, että esimerkiksi tämä WinCapita-keskustelu, pitääkö se paikkansa, että poliisi joskus aikoinaan kiitti Muro BPS:n keskustelijoita siitä, että he on tehnyt salapoliisityötä tämän WinCapitan tiimoilta?
Joo, siis kyllä mulle tuli ihan keskusrikospoliisilta, tuli sähköposti, että siinä oli vähän jotain muutakin kirjeenvaihtoa silloin, että kun siellä oli silloin siellä palstalla oli aktiivisia WinCapitan käyttäjä tämmöisiä ja poliisi sanoi silloin, viestitteli, että he seuraa tätä ja ihan sitten siinä mainitsi, että kiitos niin kuin sinne palstalle, jotka mä sitten välitin sinne, koska siinä WinCapitassa mullahan nyt ei ollut varsinaisesti mitään semmoista roolia, että mä olisin sitä jotenkin tutkinut tai mä olisin sitä vetänyt tai ylipäätään mitään selvittänyt, että mä nyt olin vaan siinä ehkä sitten tämän keskustelupalstan ylläpitäjän roolissa, yritin vähän ohjailla sitä hommaa, ettei se lähde täysin lapasesta.
Niin aivan, mutta tuliko se kiitos liittyen tähän siis siihen, kuinka porukka siellä keskustelupalstalla oli tehnyt vähän tämmöistä niinku salapoliisityötä ja sitten kans kertoi ei niin valveutuneelle siitä, että tässä ehkä saattaa olla riskiä tässä hommassa.
Joo, ehkä se oli enemmänkin kiitos just siitä, että se keskustelu oli aktiivista siellä ja se oli semmoinen kuitenkin paikka silloin Suomessa, mistä tästä löytyi niin keskitetysti sitä tietoa. Ja tällä hetkellä Muro BBS:ssä on edelleenkin näitä tämmöisiä vähän vanhoja keskusteluaiheita, mitkä on siellä edelleen niin aktiivisia, Hedman Partners ja tämmöistä näin, mitä siellä käydään läpi. Ja sitten justiinsa sit vielä liittyen näihin pyramidihuijauskeskusteluihin tai yleensä tämmöiseen salapoliisityöhön nyt tämän uuden sivuston parissa, kun startup-pohjalta tätä hommaa tehdään, niin nyt meillä ei ole parin sadan miljoonan euron liikevaihdolla toimivaa kustannusyhtiö taustalla. Meillä ei ole lakimiehiä nyt taustalla tai tämmöistä näin. Et kyllä me nyt ensisijaisesti fokusoidutaan tämän IoTekin kanssa tietotekniikkasivustoon ja pyritään sitä yleistä keskustelua sitten ohjaamaan sillain, että me ei jouduttaisi ihan hirveästi resursseja sitten kuitenkaan käyttämään sen ylläpitämiseen, mikä ei ole se pääfokus.
Mutta ilmeisesti just esimerkiksi tällaista keskustelua, joka menee sitten aiheesta ohi, niin ne liittyy esimerkiksi vaikka virtuaalivaluuttoihin.
No joo, siis tämmöisiä pyramidihuijauksia on just tuolla virtuaalivaluuttakentässä ja tämmöisiä. Sitten sanotaanko, että sitten kun on huijareita liikenteessä ja heidän bisneksiään joku julkisesti käsittelee, niin yleensä ruvetaan sen jälkeen alkaa tulemaan asianajajilta yhteydenottoja tai suoraan henkilöiltä yhteydenottoja, että on ne sit suoria uhkauksia tietojen poistamiseen tai tämmöiseen, että siitä on ylimääräistä ihan turhaa niinku mun näkökulmastani niinku bisnekselle ihan turhaa vaivaa.
Mä voisin tässä vielä sen verran kysästä tämmöistä ikään kuin perusasiaa myös liittyen siihen. Yritän hahmottaa sitä, että kuinka iso työ on ikään kuin koettaa suunnata sitä keskustelua sinne, johon se keskustelupalsta on tarkoitettu. Mitä ihan siis perusylläpitäjän arkeen kuuluu? Miten se tavallaan niin kuin työpäivä sen asian tiimoilta menee? Kun sä teet kuitenkin paljon muutakin kaikkea, mutta mitä kaikkea sä joudut niin kuin tekemään sen eteen, että se keskustelupalsta tavallaan pysyy jotenkin niin kuin aisoissa?
Niin no kyllä se nyt on se tärkein, että mä osallistun siihen keskusteluun omalla nimelläni. Ja jos mä sitä meinaan sitä keskustelupalstaa ylläpitää ja niin sanotusti vetää, niin kyllä mä niin kuin koen, että mun täytyy olla siellä sitten omalla nimellä ja omalla naamalla niinku vetämässä sitä hommaa niinku edestäpäin, eikä sitten vaan jonkun tuntemattoman nimimerkin takaa huudella, tai siis välittää jonkun moderaattoreiden kautta ohjeita, miten hommaa pitäisi tehdä. Että pyrin niinku vetämään sitä hommaa edestä käsin. Ja sitten paljon mä osallistun siihen keskusteluun itse. Mä luen ja kirjoittelen, vastailen kysymyksiin. Ja sitten meillä on tuolla foorumilla semmoinen, että käyttäjät voi itse raportoida sitten niinku asiattomia viestejä. Ja meillä on tuommoinen vapaaehtoisten moderaattoreiden joukko, joka käy ne sitten ne kaikki raportit läpi. Ja tekee sitten sen päätöksen, että minkälainen se raportoitu sisältö on, että vaatiiko se toimenpiteitä. Et me saatetaan huomauttaa, että hei, että pidetään keskustelu aisoissa tai että no niin, että palataan aiheeseen tai jätetään noi henkilökohtaisuudet pois. Jos ei sana mene perille, niin me annetaan varoitus. Parista varoituksesta tulee sitten muutaman päivän käyttökielto tai sitten ihan selkeät tämmöiset trollit ja häiriköt, niin sitten vaan tunnukset poistetaan kokonaan, jonka jälkeen ne yleensä rekisteröi uuden tunnuksen ja tulee jatkamaan samaa hommaa sinne.
No, koitetaan vielä tästä tietotekniikka-asiasta parilla sanalla puhua. Mikä teidän näkökulmasta on uutinen?
Meidän näkökulmasta uutinen on jonkun uuden laitteen julkaisu. Et se on se, mitä meidän uutisvirrassa, eli merkittävä tämmöinen laitetuotejulkaisu.
Mikä on ne merkittävä laitetuotejulkaisu teidän näkökulmasta?
No lippulaiva, älypuhelin, prosessori, sukupolvi, uusi näytönohjaajan grafiikkapiiri.
Oliko se esimerkiksi iso, nyt mä huomasin vaan, tuli teknologiasivustossa jonkin verran vasta, että nyt esimerkiksi AMDltä on tullut joku uusi prosessori. Ja...
No tämä on nyt esimerkiksi tämän vuoden, mä voin sanoa, että jos ei nyt tärkein, niin top 3 julkaisu. Eli me ollaan uutisoitu se, testattu se, että, ja sitten justiinsa pyritään nyt tällä tekniikan saralla tärkeät julkaisut testaamaan. Ja meillä on hyvät läheiset välit valmistajien kanssa, niin me saadaan ne laitteet ennen julkaisua salassapitovelvollisuuden alasena tänne Suomeen ja Porin Piilaaksoon testattavaksi. Eli ollaan niin kuin hyvissä väleissä kaikkien valmistajien kanssa.
Se on muuten hauska. Mä katsoin tässä tämän, nimenomaan tämän uusimman, tämän teidän uuden prosessorin julkaisusta kertovaa juttua YouTubesta. Siinähän oli, te olette tälleen niin kuin tehokeina käyttänyt tämmöistä leikkausta, jossa kerrotaan, että niin, että se arvio muuten olisi tässä, mutta se oli otettu nyt tästä pois sen takia, koska meillä on embargo, eli siis tämmöinen päivämäärä, minkä jälkeen sen vasta saa julkaista.
Joo. Itse asiassa kyseessä on vielä tiukempi NDA, jossa on yleensä sanktio, jos sen rikkoo. Et embargohan on vaan tämmöinen hyvän tavan noudattamiskäytäntö, mutta joo, meillä on ihan salassapitovelvollisuus, mikä allekirjoitetaan.
Niin just näin. Joo. Missä tietokonekomponentin erityisosa-alueella tai minkä tietokonekomponentin erityisosa-alueella tapahtuu tällä hetkellä sitä isointa muutosta?
No kyllä älypuhelimet on siis semmoinen, mikä on niinku tuolla tällä tekniikan alalla nyt kehittynyt valtavasti.
Mutta entä PC-maailmassa?
No me mieli tekisi sanoa, että RGB-valaistukseen se on sen saralla, mutta toi prosessorit on nyt viimeisen vuoden aikana, kun AMD sai onneksi vihdoin kilpailevan tuotteen markkinoille. Siinä missä on ollut nyt viimeiset 10 vuotta neliytimisiä prosessoreita markkinoilla, niin yhtäkkiä vuodessa meillä onkin 18 ytimisiä vähän niin kuin kuluttajille suunnattuja prosessoreita. Eli prosessorimarkkinat näyttää nyt aika hyvältä vaihteeksi.
Niin ja sitten tietysti varmaan siis, jos ottaa vielä pidemmällä aikavälillä, niin esimerkiksi siis näytönohjaajien kehitys on ollut niin kuin ihan käsittämättömän hurjaa. Joo. Niillä on aivan käsittämättömän paljon tarvetta pelisovelluksissa tai missä ikinä, missä grafiikkaa käsitellään. Ja tietysti bitcoinien louhijat ovat aika ahkerasti näitä näytönohjaimia itselleen haalineet.
Kyllä, joo ja siis se semmoinen suurin 3D-kehitys on jo ehkä tapahtunut siellä niin 2000-luvun alussa ja siellä, että silloin tämä koko 3D-grafiikka tuli ja nyt sitten on viimeiset vuodet enemmänkin keskitytty sen suorituskyvyn lisäämiseen ja nyt sitten näitä grafiikkapiirejä on tässä viime vuosina entistä enemmän ruvettu käyttämään niin tämmöiseen suorituskykyiseen laskentaan, tieteelliseen laskentaan, neuroverkot, kaikki tämmöiset, näin, että grafiikkapiiri on niin rinnakkaistettu, että se soveltuu hyvin tämmöiseen käyttöön. Ja nyt sitten taas valitettavasti näytönohjelmien kohdalla on vähän samaa tilannetta havaittavissa, eli AMD ei pysty tuottamaan sieltä kilpailukykyisiä huippunäytönohjaimia, joten Nvidia dominoi sitä markkinaa tällä hetkellä, ja se tarkoittaa kuluttajan kannalta aina huonoja uutisia, jos jollain on niin kuin tämmöinen dominoiva markkina-asema.
Ja vielä tähän loppuun semmoinen kysymys, katsotaan iso juttu, mutta koetaan nopeasti tiivistää. Sullakin on tällä hetkellä itse asiassa Nokian uusi puhelin täällä studiossa, olet ollut testannut sitä. Onko mahdollista, että suomalainen matkapuhelinbrändi vielä jossakin vaiheessa uusien puhelinten myötä nousee uuteen kukoistukseen?
No sanotaan, että hyvin hankalaahan se on, eli tämä HMD Global on hyvää työtä kyllä tehnyt näiden Nokioiden kanssa, ja tämä, varsinkin nämä Nokian uusi tuleminen niin näyttää ihan hyvältä, mutta sanotaan, että aika iso työ on edessä, että kyllä Applet ja Samsungit aika lailla tällä hetkellä homma vie.
Sampsa Kurri, kiitoksia älyttömästi tästä keskustelusta. Tämä on ollut polveilevaa, mutta äärimmäisen kiehtovaa. Mukavaa, että pääsit tänään vieraaksi.
Kiitoksia.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja jos haluat kommentoida julkisesti, niin allekirjoittanut vaikuttaa Twitterissä nimimerkillä Iuso. Jos haluat pistää viestiä, ehdottaa vaikka vieraita studioon, niin juuso.pekkinen@yle.fi on sähköpostiosoite.